Free Europe.
Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սյունիքի մարզային իշխանություններն առայժմ որևէ օգնություն չեն ցուցաբերում այն գյուղերի բնակիչներին, որոնց տները տուժել են հարևան Իրանում տեղի ունեցած հուշկ ու երկրաշարժի արդյունքում։ Սրան զուգահեռ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է 37 միլիոն դրամի մարդասիրական օգնություն տրամադրել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Սիրիա հայերի հոսքը Հայաստան շարունակվում է քաղաքացիական պատերազմի պատճառով իրենց տները լքած հայերից ոմանք պատրաստվում են տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչու Վարդան Ղուկասյանը որոշեց զերծ մնալ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնում 6-րդ անգամ առաջադրվելու գայթակղությունից, բացառիկ հարցազրույց Շիրակի մարզպետի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերին անդրադառնանք, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսական Aeroflot ավիաընկերության Նյու Յորքից Մոսկվա թռչող ինքնաթիռը այսօր արտակարգ վայրեջք է կատարել Իսլանդիայում, ինքնաթիռում տեղադրված ռումբի մասին ահազանգ ստանալուց հետո։ Ինչպես հայտնել է Aeroflot-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը, անհայտ անձ ինքնաթիռի թռիչքի ժամանակ զանգահարել է ամերիկացի իրավապահներին և ասել է, որ ինքնաթիռում պայթուցիկներով 5 ճամպրուկ կա, որոնք գործի կդրվեն թռիչքի ընթացքում։ Ինքնաթիռի անձնակազմը որոշում է կայացրել արտակարգ վայրեջք կատարել Ռեյկյավիկում։ Ինքնաթիռում 256 ուղևոր է եղել։ Ուղևորների և ինքնաթիռի զննումից հետո ռումբ չի հայտնաբերվել։ 57 մահմեդական պետություններ միավորող Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը Սաուդյան Արաբիայում հրավիրված գագաթաժողովում որոշում է կայացրել դադարեցնել Սիրիայի անդամակցությունը կազմակերպությանը։ Այս որոշումը պայմանավորված է Սիրիայում շարունակվող բռնությունների հետ, որոնց պատասխանատունը Իսլամական համագործակցության կազմակերպության Սիրիայի իշխանություններն են։ Իրանը արդեն քննադատել է այս քայլը, այդ երկրի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին հայտարարել է, որ այս որոշումը սխալ և անարդար քայլ է։ Հալեպից ոչ հեռու գտնվող Ազաս քաղաքում այս գիշեր առնվազն 20 մարդ է զոհվել Սիրիայի կառավարական զորքերի իրականացրած օթային ռմբակոծության հետևանքով։ Սիրիայում շարունակվող պատերազմի հետևանքով լարված է իրավիճակը նաև հարևան Լիբանանում։ Այսօր սպասվում է, որ Էկվադորը կհայտնի իր որոշումը Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին քաղաքական ապաստան տալու վերաբերյալ։ Հունիսից դեսպանատան տարածքում է ապաստանել Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը խուսափելով էքստրադիցիայից։ Դեսպանատան վրա հնարավոր գրոհի մասին հայտարարել է Էկվադորի արտգործնախարարը, վկայակոչելով Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններին։ Պաշտոնական Լոնդոնը տեղեկությունը չի մեկնաբանում։ Այժմ Էկվադորի դեսպանատան մոտ են հավաքվել Ասանժի կողմնակիցները, ուժեղացված է ոստիկանական հսկողությունը։ Աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շարլ Ազնավուրը այսօր մենահամերգով հանդես է գալու իր հորձվնդավայրում Վրաստանի ախալց քաղաքում վերանորոգված Ռաբատ Բերթի բացման արարողության ժամանակ։ Վրացահայ կազմակերպությունները ավելի վաղ կոչ են արել Ազնավուրին հրաժարվել համերգից և փոխարենը վրաց իշխանությունների առաջ բարձրացնել ջավախահայությանը հուզող խնդիրները։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ։ Շաբաթ օրը Իրանի արևելյան Ադրբեջան գավառում տեղի ունեցած հուշկ ու երկրաշարժից հետո հարավային Հայաստանի բնակիչները շարունակում են մնալ անորոշության մեջ։ Մեր նախորդ թվարկումներում արդեն պատմել էինք, որ Մեղրիի շրջանի մի շարք բնակավայրեր ևս տուժել են հարևան պետությունում տեղի ունեցած երկրաշարժից, իսկ մարզի բնակիչներից շատերը գերադասում են գիշերել դրսում, վախենալով ստորգետնյան նոր ցնցումներից։ Չնայած այս ամենին, տեղական իշխանությունը մինչև 3 հերքում էին, թե մարզի բնակավայրերը որևէ կերպ տուժել են Իրանում տեղի ունեցած երկրաշարժի արդյունքում։ Իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանի Մեղրիում տեսածը, սակայն, վկայում է հակառակը։
Սյունիքի մարզպետարանն արձագանքեց Իրանի սահմանակից Վարհավար գյուղում երկրաշարժից վնասված տների փաստին։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց Վարհավարի գյուղապետ Սուրեն Արաքելյանը։
Տուն արտուն կատարեցին մասնագիտական ուսումնասիրություններ և կազմեցին համապատասխան ակտեր։ Թվերի մասին ոչ մի բան չասացին, որտեղ պետք է հաշվողները տախված գործեր են, պետք է ուսանողները կատարեն, և ասացին, որ Հաճույքով կլինի այս փոխադրումը։
Հիշեցնեմ, որ Իրանում շաբաթ օրը տեղի ունեցած երկրաշարժից տուժել են Մեղրի շրջակա մի շարք բնակավայրեր, մասնավորապես Վարհավարում փլուզումներ են եղել։ Այդ փաստը, սակայն, Սյունիքի մարզպետարանը հերքել էր, իսկ այսօր էլ Վարհավարի գյուղապետը փոխանցում է, որ մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության մասնագետներն ուսումնասիրելով վնասների չափը խոստացել են փոխհատուցում, սակայն երբ եւ ինչ տեսքով դեռևս հայտնի չէ։
Քանի որ շատ է բաները այդ վնասը, իրականիջապես չէին կարող հաշվարկներ կատարել, բոլոր չափումները կատարել են, ասեն որ տանը 60-ում քաղաքաշինական հաշվարկներ կանեք ու մեզ մերից արդեն ծագել են պահանջել այն ամենագիշերի ունկնում որ վնասել են։ Ես արդեն դա կուղարկել եմ մարզպետարան, տուն իրանք տվյալները ունեն։
Տեղեկացնեմ նաև, որ գյուղում երկրաշարժից հետո խուճապ էր ստեղծվել, գյուղացիները դրսում էին գիշերում եւ այդ օրերի ընթացքում մարզային իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չայցելեց գյուղ։
Ուշտ այն մարդկանց ասեմ, հա, ոչինչ, ինչ եղել եղել, կլավ կլի, ինտերնետ կլավանա, ոչ մեկ, ոչ ման չեկան, դերի ինչ պիտի անեք մենք։
Չեք չի եկել օղա գալիս, մենակ գյուղապետն է խղճը, իսկ դանակ տա սրտին արին չի, այս յաների ամպտտում ուշում։
Ոչ ղեկավարությունց եք մար գալիս տեղ ոչ մեկը, ոչ դնոս տեղ ժողթը, ոչ նատում իչրան, ոչ մեկը ոչ դնոս։
Երեք գյուղ այցելության ժամանակ այդ մասին մեզ տեղեկացրին գյուղի բնակիչները եւ Ազատություն ռադիոկայանի այդ մասին հրապարակումից հետո Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ Ուստաբաշյանն այսօր մեզ հետ հեռախոսազրույցում հարցրեց, թե ինչու ենք այդ մասին գրել, հայտնելով Իրան համաձայնությունն այն մասին, որ մարզպետարանն անուշադիր գտնվեց վարհավարցիների նկատմամբ։ Սյունիքի մարզպետարանն այնքան ուշադիր է իր բնակիչների նկատմամբ, նույնիսկ Միկով սատկելու դեպքում մենք միանգամից արձագանքում ենք, հավելեց Սյունիքի մարզպետարանի ներկայացուցիչ Ուստաբաշյանն, ով միայն 4 օր հետո այցելեց խուճապի մեջ գտնվող գյուղացիներին։
Եվ քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող Վարհավարի բնակիչները սպասում են իշխանությունների աջակցությանը, նյութական կամ գոնե բարոյական երկրաշարժից տուժած իրանցի մեր հարևաններն առաջիկա օրերին արդեն հնարավորություն կստանան օգտվել Հայաստանից եկող մարդասիրական օգնությունից, այն որ պաշտոնական Երևանը հումանիտար օգնություն է ուղարկելու Իսլամական Հանրապետություն, պարզ դարձավ բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ կառավարության նիստի ժամանակ, ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Իրանի տարածքում տեղի ունեցած երկրաշարժից տուժած բնակչությանը մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով Հայաստանը մոտ 37 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով գույք է տրամադրելու Իրանին։ Այսօր նման որոշում ընդունվեց կառավարության նիստում։ Օգնությունն իր մեջ ներառում է վրաններ, ծածկոցներ, սավաններ, ներքնակներ, քնապարկեր, բացովի մահճակալներ։ Բացի այդ, նախատեսվում է նաև Իրան ուղարկել պահածոներ և ջուր, անհրաժեշտության դեպքում նաև վառելանյութ։ Արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Հայկարան Մխիթարյանի պարզաբանմամբ Իրանին տրամադրվելիք սննդի, ջրի և վառելանյութից ավալները դեռևս ճշտման կարիք ունեն։
Սննդի մեջ մտնելու է պահածոններ, ջեմեր, մուրաբաներ և խմելու ջուր։ Կապ հաստատել ենք մեր դեսպանի հետ, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Դեսպանը ասել է, որ ուրեմն հիմնականում պահածոները պետք է լինեն ջեմի և մուրաբաների տեսքով, և շատ անհրաժեշտություն կա ջրի առումով։ Այդ իսկ առումով մենք հիմնական շեշտը սննդի առումով դնում ենք պահածոների և ջրի վրա։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք վաղը երեկոյան կարող ենք ուղարկել, եթե ոչ մի օր առավոտյան անպայման։
Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալի, սննդի, ջրի ու վառելանյութի ընդհանուր արժեքը կկազմի հավանաբար 20-ից 25 միլիոն դրամ։ Հիշեցնենք, որ ի տարբերություն հումանիտար օգնության, Իրանական կողմը հրաժարվել էր փրկարարների օգնությունից։ Օգոստոսի 11-ին Իրանի տարածքում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով պաշտոնական տվյալներով զոհվել էր ավելի քան 300 և վնասվածքներ ստացել ավելի քան 3000 մարդ։ Աղետից տուժել էր ավելի քան 300 գյուղ, շուրջ 16000 մարդ զրկվել էր ծածկից։
Սիրահայերի հոսքը Հայաստան շարունակվում է Հալեպում ռազմական գործողությունների ակտիվացումից հետո հազարավոր հայեր են տեղափոխվել Հայաստան, սակայն նրանցից միայն մի քանի տասնյակն է, որ պատմական հայրենիքում մշտական անբնակություն հաստատելու ցանկություն է հայտնում։ Հետաքրքիր է, որ կան սիրահայեր, որոնք լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններ տեղափոխվելու ցանկություն ունեն։ Հայաստան տեղափոխված սիրահայերի խնդրին անդրադառնում է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սիրիայում ծավալված պատերազմական գործողությունների պատճառով Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերը այսօր լուրջ խնդրի առջև են կանգնած գործազրկության։ Նրանցից շատերը Սիրիայից Երևան են տեղափոխվել, մտածելով, որ մի քանի ամսից ամեն ինչ կկարգավորվի և իրենք կրկին ետ կվերադառնան։ Սակայն պատերազմական գործողությունները չեն դադարում, և այն գումարները, որոնք մարդիկ իրենց հետ բերել են, վերջանում են, իսկ աշխատանք չկա։ Այդ իսկ պատճառով որոշ սիրիահայ ընտանիքներ ուղակի խուճապահար վիճակում են հայտնվել։ 52 ամյա Հարություն Դանյանին այսօր մենք հանդիպեցինք Սփյուռքի նախարարությունում։ Նա այստեղ էր եկել աշխատանք գտնելու ակնկալիքով։ Հարությունը Հալեպի Վիլյաններ կոչվող թաղամասում միշտունը թողել եւ ընտանիքով Երևան է տեղափոխվել այն ժամանակ, երբ քաղաքում հնչել են առաջին պայթյունները։ Նա 6 ամիս առաջ Հալեպում վաճառել է ավտոմեքենան, ինքնաթիռի տոմս գնել եւ երկու մանկահասակ երեխաների ու կնոջ հետ Երևան տեղափոխվել։ Այժմ վարձով բնակվում է Կոմիտասում։ Մեքենայի վաճառքից ստացված գումարը Հալեպահայ այս ընտանիքն արդեն ծախսել է, իսկ Հարությունն արդեն մի քանի ամիս է աշխատանք չի գտնում։ Գրեթե խուճապահար վիճակում հայտնված այս ընտանիքի հայրը այսօր մեզ հետ զրույցում պատմում է, որ արդեն սկսել են վաճառել կնոջ ոսկյա զարդերը, քանի որ հացի խնդիր ունեն։ Ինչպես Հարությունն է ասում, սուքի մեջ ենք, քանի որ գործ չկա։ Շուտով տղայի 6-րդ տարեդարձն են նշելու, սակայն հնարավորություն չունեն։ Անգամ երեխաներիս համար քինդեր, շոկոլադ չեմ կարողանում գնել, նեղ սրտում էր Հարությունը, հիշելով, որ Հալեպում $1,500 աշխատավարձ էր ստանում եւ երեխաները որևէ կարիք չունեին։ 52 ամյա բարեկեցիկ կյանքով ապրած այս մարդն ասում է, որ իրեն պստիկ կզգա, քանի որ անընդհատ Սփյուռքի նախարարություն է գալիս եւ աշխատանք ուզում։
Ու մենք սուքի մեջ ենք, այնպես սուքի որ խորցիա, որ ծախս դունի ծախս, երկու հատ երեխա դու ծախսերը դասում։ Քսե քինդիրա չեմ գնա քինդրալը, որ մեջ խաղարիք էլա չի, չեմ գնալու, քաֆետար չեմ գնալու։ Արդեն մի ռոտորը հատ չվիտկը, يعني ադոր հաշիվի գնեմ եսպես։ Չեմ դե ինչպես ենք։
Նշենք, որ Սփյուռքի նախարարության տվյալներով այս պահին Հայաստանում 2000 սվիջե հայ կա։ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ 60 ընտանիք մոտ 300 մարդ Հայաստանում մշտապես բնակվելու նպատակ ունի։ Նրանց կեսն արդեն ստացել է փախստականի կարգավիճակ, մեկ ընտանիք արդեն բնակություն է հաստատել Քաշաթաղի, նախկին Լաչինի շրջանում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի, մարտ սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջ թվում էր, թե ամենաթեժ ու անկանխատեսելի պայքարը ծավալվելու է Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում։ Այն բանից հետո, սակայն, երբ 99-ից Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Վարդան Ղուկասյանը որոշեց այս անգամ չմտնել ընտրապայքարի մեջ, իրավիճակում քիչ թե շատ հստակություն մտավ։ Արդյոք Վարդան Ղուկասյանի դեմ վարչական ռեսուրս կիրառվեց, որպեսզի նա հրաժարվի ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն։ Այս հարցն իմ գործընկեր Սաթենիկ Վանցյանն ուղղել է Շիրակի մարզպետին։
Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանի հետ զրուցեցիք սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք դիմընտրություններից։ Ավելի քան մեկ ամիս Գյումրին հայտնվել էր ուշադրության կենտրոնում, թե արդյոք 5-րդ անգամ կառաջադրվի գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, թե ոչ։ Հանրապետական քաղաքապետը չառաջադրվեց, իսկ հնարավոր է, որ չառաջադրվելով ամեն դեպքում փորձի խանգարել, օրինակ, Սամվել Բալասանյանին։ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը այսպես արձագանքեց.
Ես կարծում եմ, ոչ, չի այն նման բանին։
Դուք թուլ չեք տավորանի, թե
պրովոկացիոն հարց է տալիս, թուլ չեմ տա։ Հարցը նա չէ, որ ես թուլ կտամ, թե թուլ չեմ տա։ Ես կարծում եմ, որ ինքը 13 տարի աշխատելով քաղաքապետ կհասկանա, որ դրա կարիք չկա։ Նոր մարդիկ են պետք, թարմ ուժեր են պետք։ Վարդան Ղուկասյանը չառաջադրելով դա հասկացավ, որ երևի թե արդեն ժամանակն է հեռանալ քաղաքականությունից կամ քաղաքապետի պաշտոնից։
Դուք դերակատարում եք, այսպես ասած, Վարդան Ղուկասյանի չառաջադրելու գործը։
Այդ հարցին նույնպես չեմ պատասխանի։
Երբ որ ձեզ մարզպետ նշանակեցին, այն ժամանակվանից խոսում են, որ Գիզիրյանը գալիս է, որպեսզի Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետի պաշտոնից հանի։
Քաղաքապետի պաշտոնից Գիզիրյանը չէր կարող հանի, որովհետև քաղաքապետի պաշտոնը ընտրուիա, նրան ընտրելա Գյումրիում ազգաբնակությունը քաղաքի, ճիշտ է, և ես նման իրավասություններ չունեի նրան հանելու կամ նշանակելու, և այդ հարցը պետք է տայի քեզ ժամանակ, ես դրա համար եմ եկել, թե չէ։ Չէ, չեմ կարծում, որ դա այդ խոսակցները տեղի ունի։ Ոչ։ Դերակատարություն ունեմ, թե չունեմ, այդ հարցին չեմ պատասխանի միանշանակ, բայց եթե ավելի օբյեկտիվ լինեմ եւ ասեմ, որ իրականում ունեմ, թե չունեմ, չունեմ։
Ազգային լողովի ընտրություններում Գյումրիում հանրապետականին պարտվել է ձեր խաղաց, որ Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ պետք է վերաբերմունք ավելի կտրուկ։
Միանշանակ կարծում եմ ոչ։ Ոչ մի բան հավերժ չէ։ Ոչ մարզպետի պաշտոնը, ոչ քաղաքապետի, ոչ էլ որևիցե նախարարի։ Ընտրությունների հետ կապել Վարդան Ղուկասյանի չարադրվելը ճիշտ չէ։
Տեղական ընտրությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հրապարակը գրում է, մոտ երկու շաբաթը ինչ մեկնարկել են թիմ ընտրությունները, ինչը նշանակում է, որ զուգահեռ մեկնարկել են նաև թեկնածուների թայֆաների միջև փոխհրաձգությունն ու սկանդալները։ Այս առումով կարծես ամենաակտիվը Արարատի մարզի Մասիս քաղաքն է։ Նախընտրական շրջանում այն դառնում է ռիսկային գոտի, ճիշտ այսպիսի իրավիճակ էր նաև խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, երբ հանրապետական պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանի կողմնակիցները աչ ու ձախ կրակոցներ էին արձակում ու կռիվներ հրահարում ԲՀԿ-ական թեկնածուի դեմ։ Նույն տրամադրություններն են այսօրերին, ողջ քաղաքը ահաբեկված է, կեղտոտ ու անբարեկարգ քաղաքի համայնքապետի պաշտոնի մրցակցությունը դարձյալ երկու թիմերի, ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև է։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Սիրիայի հայ համայնքի խնդիրը հերթական անգամ վկայեց, որ Հայաստանում հարկատուների հաշվին պահվում է բացարձակապես ավելորդ մի կառույց, որի գոյությունը բացարձակապես որևէ կերպ առավել արդյունավետ չի դարձրել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունը, այն չի բերել նոր որակի և բովանդակության, այն չի դարձել պետության համար ռազմավարական կարևոր գերատեսչություններից մեկը, որը պետք է լիներ հայրենիքում բնակվող հայերից ավելի շատ Սփյուռք ունեցող ազգի համար։ Ottawa Citizen կանադական թերթ այսօր իր էջերում անդրադարձել է գաղտնիության պայմաններում վերխոյացող մի կառույցի, փորձելով կրահել, թե քաղաքին պատկանող կենտրոնական տարածքում ինչ է կառուցվում։ Լրագրողը նշում է, որ որևէ տեղեկատվություն քաղաքային իշխանությունները չեն տրամադրում, սակայն կարելի է եզրակացնել, որ կառույցը թուրքական է, քանի որ աշխատողները թուրքեր են, շինանյութի վրա էլ թուրքերեն գրություններ կան։ Լրագրողը այնուհետև ենթադրում է, որ այդ կառույցը կարող է կապ ունենալ 1982 թվականի օգոստոսի 27-ին հենց այդ վայրում գնդակահարված թուրք դիվանագետ ռազմական կցորդ Աթիլա Ալթիկաթի հետ։ Լրագրողը նշում է, որ դեպքի կապակցությամբ որևէ մեկ այդպես էլ չի ձերբակալվել, սակայն պատասխանատվությունը ստանձնել է հայկական ասալա կազմակերպությունը, գրում է Ottawa Citizen-ը։ Եթե կանադական թերթը ենթադրություններ է անում, ապա Hurriyet Daily News-ը առանց հարցականների գրում է, որ շուտով Ottawa-ում կբացվի հուշարձանը թուրք դիվանագետի մահվան 30-ամյա տարելիցի կապակցությամբ։ Hurriyet Daily News-ը նշում է, որ այս նախաձեռնությունը իրագործվում է գաղտնիության պայմաններում, խուսափելու համար հայկական համայնքի հնարավոր արձագանքից։
Մի քանի ժամից Չեխիայի մայրաքաղաքում մեկնարկելու է շախմատի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունը, իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է մրցաշարի կազմակերպիչների հետ, որոնք ի դեպ համոզված են, որ Հայաստանի ընտրանին հաղթելու ամենամեծ շանսեր ունեցող հավաքականների թվում է։
Շախմատային խաղերը կսկսեն վաղվանից, արդյունքները կամփոփվեն 10 նորից։ Սա աշխարհում ամենամեծ շախմատի առաջնություններից է, որը կազմակերպվում է ամեն տարի։ Մրցաշարի տնօրեն Յան Մազուխ ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց.
There will be about 1000
իրենց ուժերը կփորձեն 1180 մանկահասակ և պատանի շախմատիստներ 46 երկրներից։ Հայաստանից մասնակցում է 24 շախմատիստ։ Կրտսեր շախմատիստներն իրենց մտքի ճկունություն կցուցադրեն 6 տարիքային խմբերում։ Առաջնությունը կազմակերպվել է 8-ից 18 տարեկան աղջիկների և տղաների համար։ Յուրաքանչյուր երկրից մրցաշարին կարող է մասնակցել 12 շախմատիստ, բայց կան երկրներ, որոնք պրահային ժամանում շատ մեծ խմբերով։ Եթե հայաստանցիների թիմը 24 անձից է բաղկացած, ապա ադրբեջանցիների թիմում ընդգրկված է 40 հոգի։ Յան Մազուխին հարցրինք, իսկ ամենամեծ թիմը որ երկրից է։
The biggest group is of course Russia.
Ամենամեծ խումբը անշուշտ Ռուսաստանն է, խմբում ընդգրկված է ավելի քան 180 խաղացող։ Մրցաշարի տնօրեն Յան Մազուխ ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում գնահատեց.
I know that Armenia is one of the powerful country in chess because
ես գիտեմ, որ Հայաստանն ամենաուժեղ երկրներից է շախմատում, դա շատ զարմանալի է, որ այդքան փոքր երկիրը հաղթում է։
Small country can win.
Պրահայում այսօրվանից մեկնարկող մրցաշարի գլխավոր մենեջեր ազգությամբ չեխ Յուրի Պետրույալեկը ևս ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում շատ մեծ հարգանքով և սիրով խոսեց Հայաստանի շախմատիստների մասին։
Ուրմայ ուշտո արմենսկայ գրուպի ես տոչեմ բալշայ շանսիա, потому что армянцы, что у них выше среднего интеллекта, чем у других народов.
Հայկական թիմը շատ մեծ հնարավորություններ ունի, քանի որ հայերն ունեն միջինից բարձր ինտելեկտի տարբերություն եվրոպական մի շարք երկրների ժողովուրդների։ Ինտելեկտը անհրաժեշտ այնպիսի խաղում, որը կոչվում է շախմատ։
Ինտելեկտը նույն ու իգրի, какая называется շախմատ։
Ազատություն ռադիոկանին ասաց ազգությամբ չեխ Յուրի Պետրույալեկը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այս ժամին այս կանենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումները եթերում կլինեն ժամը 4-ին եւ 5:30, իսկ մեր երեկոյան մեկ ժամանոց թողարկումը ինչպես միշտ ուղիղ եթերում կհեռարձակվի ժամը 19:00 առայժմ։